Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolej dhe së bashku me producentin Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Isa Mustafa fiton edhe një tjetër mandat në krye të lidhjes demokratike të Kosovës. 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor, thot UNICEF-i. Mos zgjidhja e kontestave historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës ka rizgjithur me aklamacion edhe për një mandat Isa Mustafa në krye të partis. Kuvendi në ndëzgjedhore kësaj partije umbajt me dyer të mbyllura për medje. Hëllësit në sel Flandra Marmulaku.
Lidhja demokratike e Kosovës në kuvendin në ndëzgjedhore ka zgjithur me aklamacion Isa Mustafa në mandatin e tretë për kryetar, i cili ishte edhe kandidati i vetëm për uthecjen e partis. Mustafa, pas përfundimit të procesit zgjedhor që zgjati rreth 2 orë me dyer të mbyllura, tha se ka qenë një proces demokratik dhe i hapur, duke ofruar mundësinë për të gjithë që të garojnë.
Mund t'ju them se ndërkë demokracia është pak më rond se sa në subjektet e tjera, sepse duhet punojmë mjaft shumë në përgatitje të kuvendeve të tilla dhe të ngjarjeve të tilla, të harmonizojmë shumë kërkesa, të dëgjojmë shumë vërejtje, shumë sugjerime dhe të zhvillojmë një proces demokratikit që i lje keni pasen nga njerë nuk është shumë i lehtë. Qëllimi këti procesi ka qenë që ne të forcojmë edhe matutje lidhën demokratikët Kosovës.
Por, Fatmir Sejdiu, ish kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës, post të cilin e kishte trashëguar nga ish presidenti Ibrahim Rugova, ka shprehur pak natësi për kuvendin e nëndëzgjedhor të LDK-s, pasi që nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme që të kandidohet në garën për kryetar.
Unë them se në këtë mënyrë të punës, në këtë qasje, në këtë tip të kulisave që janë përgatitur dhe instruktuar, në këtë mënyrë të mungesës së guximit të njerëzve që duhet të kenë përgjegjësinë për fjalën e lirë dhe vertikalisht themi në mënyrë më të mirë të mundshme të komunikojnë vullnetin e tyre, pra dhe në votim të mëshef, të jetë e ndrydhur dhe këtë e kemi një shenjë të keq, një shenjë ogur për demokracinë Kosovë.
Sejdiu nuk arriti të fitoj votat e mjaftueshme 50+1 në raundin e parë të votimeve, gjë që i pamundsoi vazhdimin e garës. Edhe deputetja e LDK-s Melihate Tërmkolli tha se beson që ka pasur kushtëzime për rizgjedhjen e kryetarit të ri të partisë.
Kjo u pa qartë, shkurt edhe Fatmir Sejdiu, në është edhe dikuj tjetër që ka pas dëshirë që të kandidohet, ju pa mundësu kandidimi, sepse ishte një formë edhe një mënyrë krejtësisht me metoda të qysh i kanë përdorë shërbimet e fsheta, kam frikë që i kanë frigu edhe delegatët, më vjen shumë keq në të vërtetë për pozitës tyne, sepse unë kam pasur që ata kanë nivull në këtë tjetër, por njerëz ndoshta janë vojzuar.
Kryetari i rizgjedhur i partisë Isa Mustafa në fjalimin e tij pas procesit zgjedhor tha se tani hapi i radhës për LDK-n do të jetë përgatitja për zgjedhjet qendrore pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj.
Ne sot e përfunduam një proces, nesër e fillojmë procesin tjetër. Ky proces është të hyjmë në zgjedhje, dëgarojmë, unë sot edhe kom bërë ftesë publike gjitha partive politike që ne të hymë njën nga një dhe të matemi njën nga një para opinionit në fazën e parë, pastaj faza e dytë na bashkon me subjektet politike në cilat mund të na bashkoj programi.
LDK njihet si parti që përpiqet të trashëgoj frymën politike të liderit dhe themeluesit të saj Ibrahim Rugova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmulaku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirpo sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% në mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është e vogël dhe kryesisht ato i përkasin sektorit ushqimor. Hollësit na sjell Taulant Çenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar, kur filloi së zbatuari taksa prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse sipas tij, pas vendosjes së taksës, janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së taksës kemi pas mallrat të cilat janë kontrabandu, po që kanë pas vlera më të mëdha, dhe të tani vrejmë kontraband të produkte, alë tentim të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimësi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo sipas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të Ordës së Afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje sipas tij, kontrabanda vetësa është rritur.
Kontrabanda me Serbinë ka qenë kontinuitet prej mos luftës së kthenë. Dhe asnjëherë as me para taksë, as mas taksë nuk ka ndalë dhe nuk ka ndalë dhe kjo është faktore mos efikasitetit institucionet tona. Sepse ne kemi sot në disa pjesë Kosovës ku janë minoriteti serb, ku futen produktet serbë pa doganë dhe shiten me një valutë që është përmbushje me kushtetutën.
Sipas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria e Kosovës e vendosi taksën doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo mas ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyrë i tregtisë dhe industrisë Endrit Shala tha për Radion Evropa e Lirë se edhe qeveria ardhshme duhet ta mbajë në fuqi vendimin për taksën doganore të vendosur vitin e kaluar. Sipas tij, taksa nuk mund të hiqet nëse vazhdojnë të ekzistojnë arsyet që kanë shtyrë institucionet të marrin këtë vendim.
Vendimet janë qeverisë, qeveria tashmë është dorëheqje, po nuk është të thonin kjo që tash vendi ka institucione dhe çdo vendim që është marrë bien. Vendimet vazhdojnë, zbatohen, edhe unë shpresoj që edhe qeveria ardhshme që vjen do t'i mbajë në fuqi këto vendime derisa nuk eliminohen arsyet të cilat na kanë detyruar të marrni vendim të tillë.
Ai tha se inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në përpikat shitse në tërë Kosovën kanë gjetur sasi të vogël të mallrave të importuara kundër ligjshëm.
Deri më tash, do të thotë, mas inspektime të shumta që i ka pas inspektorati i Ministrisë së Tregtisë për shumë pika shitse në territorin e Republikës së Kosovës. Nuk kemi as në sasi të mallrave të cilat janë futur në territorin e Republikës së Kosovës në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se taksa nuk është që kanë ndihmuar bizneset vendore, përkundrazi sipas tij i ka dëmtuar ato.
Po ne mendojmë që më mirë se taks është reciprocitet, sepse qindra produkte të Kosovës nuk mundën me hynë Serbi, nuk mundën me hynë përshka se detyrohen për me kalu në për Serbi me hapë firma në Serbi, që ka nuk është e njëjta për produktet serbe që hynë Kosovë.
Pas vendimit të qeverisë Kosovës të marrë me 21 nëntor 2018 ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dogana e Kosovës ka marrë masën e cila ka rritur kapacitetin e kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogarit tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në fushën e sigurisë. Armatosja e Serbisë me armë nga Rusia paraqet shqetësim për sigurinë e rajonit dhe është sinjal i keq i logjikës kërcënuese ndaj fqinjve. Vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, armatosja e Serbisë po është frydzon udhëtësia e këtij shteti për populizëm, duke mbajtur në formë ushtarake organizimin e shoqërisë. Kronike Bekim Bislimit.
Armatosja e Serbisë, kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës. Zëvendës ministri në dorëheqje i mbrojtjes Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë që zgjerimi NATO-s në Ballkan ka ofruar dhe ndikuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në formë të rëndësishme, duke krijuar besimin që Ballkani do të ketë paqe të përhershme kur të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor do të jenë pjesë e NATO-s. Në anën tjetër, siç thot ai, Serbia ndon se ka shpallur neutralitet ushtarak, ajo e ka thyer dukshëm këtë neutralitet duke u armatosur me pajisje sipas standardit rus.
Duke pritur se Serbia edhe me orientim edhe me armatosje po kthehet në një Rusi të vogël në Ballkan dhe domosdoshmërisht kjo paraqet shqetësim për sigurinë në tërë rajonin e Ballkanit dhe jo vetëm për shtetet veç-veç. Dhe si e tillë, po ashtu është një sinjal jashtëzakonisht i keq i përcjelljes logjikave kësnjuese ndaj shteteve shqinësore, respektivisht mungesë e investimeve për fshinësi të mirë.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që Serbia po armatoset me armë që vijnë kryesisht nga Rusia, e të cilat sipas tij janë të frikshme për vendet e rajonit. Siç thot ai, këto armë bëjnë Serbinë të varur nga kontingjentet e armave ruse dhe pjesët e rezervë. Megjithatë, gjithë kjo, siç vlerëson Tahiri, është në frymën e vazhdimit të një mitologjie serbe të cilën po e shfrytëzon udhëheqja e këtij shteti si një lloj populizmi dhe traditë që serbët janë popull ushtarak, duke nxitur në një mënyrë armiqësinë me popujt tjerë.
Armatimi, edhe numri i madh i ushtarëve, edhe rezervën serbi e marrën në një formë militare organizimin e shoqërisë, që është tradicional dhe gjithashtu e marrën në pushtet këtë garniturë e cila nuk i nënshtrohet procedurave të zgjedhjes dhe rizgjedhjeve demokratike dhe e marrën në një psikoz të rrezikut të përhershëm serbin dhe popullin serb. Veni në lloj tensioni ose armiqësie që her pas here politikat përmes deklaratave e bojnë edhe me shqiptarët, e bojnë edhe me Bosnën, e bojnë sidomos me kroatët, e ndonëherë ndodhë dhe me bulgarët.
Tahiri ka shtuar se Serbia po shpenzon para të majme për armatimet nga Rusia dhe kjo e vendos atë në pozitë të palakmueshme sepse detyron atë që në përditshmëri të përdor retorikën e rrezikut dhe armatosin për mbrojtje, ndërkësh sipas tij armatimi ajror i këtij tipi që ka bler Serbia është ofenziv. Ndërkaq, zëvendës ministri në tërheqje Ramadani thotë se Serbia është e rrethuar me vende fqinje që janë pjesë e NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance. Nisur nga ky fakt, ai shtron pyetjen se për çfarë i nevojitet Serbisë armatosja nga Rusia.
Çka po i duhet Serbisë kjo armatosje nga Rusia dhe kundër kujt e ka? Kjo është një argument i fuqishëm që e bën Serbinë të shihet qartë si Rusia e vogël. Si aleate, si hapësirë gjeografike dhe politike në cilën Rusia e menaxhon aspektin e sigurisë, sepse mos harrojmë se shumë prej këtyre pajisjeve janë të përdorura, pra janë pajisje të vjetra të Rusisë, për të cilat shërbejnë kryesisht edhe për mbledhje informacionesh respektivisht për inteligjencë.
Megjithatë, politologu Tahiri thekson që Rusia nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për shkak të Serbisë.
Rusia superfuqi dhe luan lojën gjeopolitike edhe gjeostrategjike globale. Nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për Serbinë ose për interesat të Serbisë. Rusia nuk po jep armatimin e fundit Serbisë edhe për shkak pasigurisë, por pasigurisë mund të shkojë në dur tjera edhe ky rregjim nuk do të thonë që do të jetë i qëndrueshëm edhe gjithmonë për Rusë. Por Serbia po përfiton, sepse po konsideron që rregullimin e saj gjeopolitik karshif Çive, sidomos karshi Kosovës dhe Bosës, nuk e ka përfunduar.
Më herët, Serbia ka pranuar 6 aeroplan luftarak të llojit MiG-29 nga Rusia. Gjatë muajit korrik, Rumania, shtet antar i NATO-s, ka parandaluar dërgesën e 60 tankeve ruse dhe mjeteve tjera të armatosura përmes lumit Danub për në Serbi, për shkak të sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Më 26 korrik, Ministria e Jashtme e Rumanisë ka deklaruar se nuk ka mundur të miratojë një leje për kalim në territorin e këtij shteti bazuar në ndalesat e vëna më 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Brenda 6 muajve, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zhvilluar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në teren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Raporti Luljeta Krasniqit.
Operatorët ekonomikën në Kosovë jo është dëherë për kujdesën që t'i ruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prej tyre të jenë të rrezikshme për konsumin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanet ku ajo furnizohet me ushqim.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesim ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një dit ka më konja dhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë sa që është qëtashtë.
Muthejci organizatës jo qeveritare konsumatori si Latin Kaçaniku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetarët konsumator një herë të paksa pagus se vetë disohet. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmet e shtetit nuk përmbushin obligimin në tërë mandator, juridiko ligjor, kushtetues, që qytetarët konsumator të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni ushqimit dhe veterinës por natyrisht edhe ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat e respektivit dhe të bikëqyrjes së tregut e kanë po këtë problem. Do të thonë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cilin qytetari konsumator ta kshapagos në kushton jashtëzakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zgjësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsht dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në teren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bien në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum bazë të ligjeve në fuqi, ato produkte janë azhësuar. Brenda këtij viti nga sektori veterinar, produkte me origjinë shtazore i kemi të azhësuara 276.301 kg mish produkte mishi dhe qumsht produkte qumshti.
Produktet e cilësisë së dyshim të cilat janë azhësuar, thekson Thaçi, janë hasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVUK, pastaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vetë operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet azhësuar për shkak të skadencës së afatit. AVU kërkon nga qytetarët që rastet e tilla t'i raportojnë dhe po ashtu ju bën thirrje që të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve. Gjatë sezonit të verës, shton Thaçi, inspektimet janë më të shpeshta për shkak të temperaturave të larta dhe mos ruajtjes së produkteve në kushte adekuate nga operatorët ekonomik.
Çdo vit ne me planet tona nacionale të kontrollit parashohim që në sezonin e verës të rrisim frekuencën e kontrollit për produktet që kërkojnë kushte adekuate të ruajtjes në temperatura të ulta dhe fokusi jon gjithmonë vjen tek produktet që janë ashtruar në regjimin të temperaturave frigoriferike, siç janë qumshti, produktet nga qumshti, mishrat, produktet nga mishi dhe produkte tjera të cilat gjithmonë kërkojnë që të jenë të ruajtura sipas rregullave apo përshkrimit të deklaracionit të produktit.
Ai thot se kur kanë hasur produkte të cilësisë së dyshim kanë dërguar qletë paraqitje në gjykat, por që sipas tij ka vonesa në shqyrtimin e lëndëve të tilla nga gjykatat. Ndryshe angazhimi institucional për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ishte kërkuar në vazhdimësi edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas Agjencisë për Fëmijë në Kombet e Bashkuara, besohet se rreth 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor. Sipas organizatave vendore dhe atyre ndërkombëtare, këta fëmijë janë lënë pas dore nga shoqëria dhe institucionet, nëse bazuar në ligjin për arsim parauniversitar. Çdo fëmijë me nevoja të veçanta duhet t'i mundësohet qasja dhe përfshirja në edukim të rregullt. Materialin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Lumturi e vorfi nga Gjakova kujdeset për djalin e saj Lionin 14 vjeçar, i cili është me nevoja të veçanta. Prej vitesh lumturia është munduar ta shoqëroj Lionin me bashkëmoshatarët, por vazhdimisht e ka pasur të vështirë që të dërgoj atë në institucione edukative.
Përveç që është socializu, nuk është që ka arrit në isan tjetër. Mirë po mjafton të ke funet edhe qaja, që liper, që thujem, fullor që... Që kjo për shumë, kur është në bashkë me fëmijë tjerë, ndihet shumë mirë, ndihet shumë i gëzueshëm, shumë i disponueshëm. Edhe të paktën bile për çata e bëj edhe çaj, që tash që shkojnë në klasë bashkë ngjitni.
Lioni aktualisht shkon në një klasë speciale, në të cilën ka vetëm fëmijë me nevoja të veçanta, pa dalluar mosha. Për 2 vjet rresht lumturia e kishte dërguar Lionin në mësim parashkollor, ku thotë se ishte fazë shumë e rëndë për të, pasi shkollat nuk kanë infrastrukturë të qasshme për personat me nevoja të veçanta, si dhe mungon stafi profesional.
Tash për fëmijën është kon shumë mirë këtim për Lionin, ama për prindin mi kry punën e asistentit, nuk është punë e lehtë tash. Të shme thonë ty që e kohë, është si gjithë fëmi që e ka përshamull kohën, më kohën në shkollë. Këtë se ka atë mundësi. Të është vetë që kjo mundë që fëmija jo të se ka qëtë mundësi, më kohën njëjë si fëmi të qërë, që kjo të mjaftën, lemo tjera, që përshamull është dalimi nëse tjera tjera.
Në organizatën Hendikos Gjakova thonë se kjo kategori është jashtë masë e diskriminuar, duke filluar nga mungesa infrastrukturës speciale në shkolla për personat me nevoja të veçanta, e deri te mungesa e asistentëve në shkolla. Drejtoresha e Hendikos Gjakova, Brilianta Ballata, thotë se institucionet nuk kanë bërë sa duhet në krijimin e mundësisë për fëmijët me nevoja të veçanta që të jenë pjesë e sistemit edukativ.
Janë kriteret e caktuara që duhet të kenë mësimdhënës mbështetës fëmijët me aftësi të kufizuar, duhet të kenë asistent gjatë mësimdhënjes, po ashtu duhet të kenë edhe mbështetje të transportit. Tjetër është edhe infrastruktura shkollave të përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuar.
Ndërkohë, shefi i zyrës UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin, thotë se situata në të cilën ndodhen fëmijët me nevoja të veçanta nuk është problem i një institucioni, por i tërë shoqërisë kosovare.
So over the past weeks when I visited several homes and I get to know several children with disabilities and families also.
Përgjatë javave të kaluara kam vizituar disa shtëpi, kam pasur mundësinë të njoh disa fëmijë me aftësi të kufizuara dhe familje po ashtu. Kështu që ata kanë një barë të madhe për t'i dërguar fëmijët në shkollë dhe madje për t'i çuar fizikisht në shkollë. Kështu që unë i kam pyetur se çfarë do t'ju duhej që fëmia juaj të kuptojë potencialin e tij. Ata thanë na duhet transport. 2, na duhet asistent personal për fëmijët tonë në shkollë, në mënyrë që ata t'i trajnojnë, ndihmojnë dhe që të arrijnë në shkollë. Na duhet teknologji mbështetëse në mënyrë që ata të mund të nxënë, na duhet kurrikula të përshtatet. Po ashtu i përmenden disa nevoja për fizioterapi që duhet të plotësohen.
Në Ministrinë e Arsimit thonë se janë duke punuar vazhdimisht për rritjen e kapaciteteve profesionale në përshkolla, si dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme që mundson qasjen e fëmijëve me nevoja të veçanta. Mashti në bashkëpunim me partnerët vendorë dhe ndërkombëtar ka bërë trajnimin e mbi 8000 mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme të ulta, përfshirë edhe institucionet parashkollore në programe që kanë për metodologjitë e mësimdhënjes dhe qasjes me fëmijët me aftësi të kufizuara, thuhet në përgjigjen e mashtit. Për realizimin e këtij reportazhi, Radio Evropa e Lirë kishte aranzhuar intervista edhe me disa familje të tjera, fëmijët të cilëve ka kohë që nuk janë duke shkuar në shkolla, por në fund familjet kanë refuzuar të ndajnë rrëfimin e tyre, duke thënë se friksohen nga paragjykimet që mund të ketë shoqëria dhe rrethi në të cilin ata jetojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mos zgjidhja e kontestave historike me Bullgarinë deri në tetor të këtij viti mund t'ia pamundsoj Shkupit marrjen e datës për nisje të bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar kërkesën e kryeministrit bullgar Bojko Borisov mbi nevojën që çështjet historike të zgjidhen deri në vjeshtë, ashtu që vendi i tij të mos jetë shkaktar për bllokimin e integrimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kontestet e kryesore historike mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë vështirë se do të zgjidhen deri në tetor, ashtu si që deklaruan të njëjtë në Shkup, kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Krerët e dy qeverive presin që komisioni i përbërë nga historian dhe ekspert të tjerë të zgjidhin dalimet për ngjarjet e rëndësishme historike dhe përkatësin etnike të heronjave që dy vendet pretendojnë se u takojnë atyre, në përputhje me marrëveshjen për fëqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017. Kontesti më i madh ndërlidhet me figurën e Goce Dalçevit, një heroi të periudhës së fundit të shekullit 19, që ka luftuar për çlirimin e territoreve Maqedonase nga sundimi turk, për të cilën Sofia thot se është bullgar. Por Petar Todorov, një antar i Komisionit Maqedonas, thot se arritja e marrëveshjes nuk duhet të ndërlidhet me afate, pasi zgjidhjet e shpejta asnjëherë nuk kanë rezultuar me zgjidhje të mira. Duke komentuar deklaratën e kreut të qeverisë bullgare se marrëveshja duhet patjetër të arrihet në tetor, Todorov u shpreh.
Na ojset mora da se umre. A dali këtë nësën rëshenjë të oktobrit që pokështë vremës.
Në këtë botë, vetëm se vdekja është e patjetërsueshme. Më e mira do të ishte që politikanët të mos japin afate, pasi kjo do të ishte kundër produktive. Historianët do të punonin në presionin e kohës dhe kjo mund të çojë në zgjidhje të shpejta dhe jo të mira. Sa i përket kontesteve do të ndalem tek figura e Goce Dalçevit, që është rëndësishme për të dyja vendet, dhe unë vlerësoj se zgjidhja duhet të jetë në drejtim të asaj që të kemi një marrëveshje për manifestime të përbashkëta, pasi nuk do të kishte asnjë kuptim për Maqedonasit nëse ne do të merrnim pjesë në atë vetëm sa i është bullgar, thot Todorov. Se problemet me Bullgari nuk janë letë zgjithshme, thot edhe profesori i çështjeve ndërkombëtare Denko Malevski, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai thot se marrëveshja me Bullgari nuk është gjë tjetër, vetëm se marrëveshje për hapjen e debatit për çështjet kontestuese.
Djavolloti e vo detalit, duke veke iskërsnuar për vitën e soglasuvanja.
Djalli qëndron tek detajet, ashtu edhe po ndodh. Mos pajtimet veç më i kemi në sipërfaqe, pasi në rastin me Bullgarin, ne kemi nënshkruar një marrëveshje për të hapur çështjet kontestuese, edhe pse ajo u quajt një erë re e paqes dhe e bashkëpunimit. Kjo marrëveshje dallon nga ajo me Greqinë, e cila zgjidhi problemin me emrin, por marrëveshja me Bullgarinë është shumë më e ndjeshme. Me rëndësi është që pala Maqedonase të paraqitet e përgatitur me argumente për të mbrojtur të vërtetën historike, ka deklaruar profesori Malevski. Presidenti Stevo Pendarovski gjithashtu është i përfshirë në debatin për çështjet e pasgjidhura me Bullgarinë. Në një prononcim të mëparshëm për Radion Evropa e Lirë, kreu i shtetit ka pranuar vështërsi që ka me Sofjen për kapërcimin e dallimeve për aspektet historike. Ai ka thënë se pala bullgare insiston që etër historia e të përshkruhet si bullgare, andaj edhe ka kërkuar që të ketë një korniz politike mbi vazhdimin e mëtejmë të procesit.
Makedonska të javnost treba da znaje deka komisjeta od historičari sostavena me ju, Makedonija i Bulgarija, zapadna vod Čosok.
Opinioni Maqedonasa duhet të di se komisioni i përbër nga historian nga të dyja vendet ndodhet në Qorsokak. Jemi në një situatë kur pala bullgare e cila përbin gjëntime e motivuar politikisht, insiston që etër periuda e shekullit 19 dhe 20 të shkruhet si histori bulgare. Pas konsultimeve të gjëra që kam pasur me ekspertë historian, kam konstatuar nevojën e një kornize politike mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin bisedimet. Në të kundërtën do të kishim blokadë nga Sofia, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Deklarata e kryeministrit të Bullgar në Shkup se komisionit të duhet patjetër të gjenjë zgjidhje deri në tetor është interpretuar edhe si kërcënim nga Sofia që nëse nuk arrihet marrëveshje, atëherë Bullgaria, e cila është antare e BE-s, mund të përdorë këtë si arsyetim për bllokimin eventual të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut, që pritet të jetë temë debati në vjesht nga institucionet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Isa Mustafa fiton edhe një tjetër mandat në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës. 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor, thot UNICEF-i. Mos zgjidhja kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.